Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Mihail Sebastian, već 2000 godina.
Ne mogu da rekonstruišem tu scenu. Sada mi je nemoguće da se svega setim. Bilo je kratko. Dve, tri reči, jedan začuđen pogled i gotovo. Gica je izlazio iz sekretarijata. Prišao sam i nešto mu rekao, ne znam ni ja šta. Kunem se da više ne znam i da to nije nikakav trik da poštedim sebe još jednog momenta lične stidljivosti. Prekinuo me. Šta hoćeš ti, gospodine? Gospodine profesore, izbacili su me i... I šta bi ti hteo da ja učinim? Otišao ja da nije sačekao odgovor. Trebalo bi da trčim ulicama sat, dva, tri, trebalo bi da se potučem s njih 10.000 odjednom. Trebalo bi da sekirom iscepam pun vagon drva, pa da padnem uveče skršen u krevet i da zaspim i zaboravim. Treća noć pokera. Igramo u biblioteci oko jednog svećnjaka do 3-4 ujutro. Dobio sam juče 216 leja i onda sam ih sve dao na dame, gde smo otišli redom po dvojica. Jonel Berković me poljubio. Vidi ti to, a ja mislio da si ti neki uobraženko. Štrokava krčma. Ono belo prokislo vino je odvratno piće, samo kad ga pogledaš. Žmurim dok ispijam prve čaše. Posle ide. I noć se završava kasno. Na kruče, kod Mici, kurve iz Černauca, koja će za 10 leja više da uradi bilo šta. Hodali smo celog dana između bajoneta. Pronašli smo malu grupu dole kod sekretarijata, kad su došle kompaktne čete s medicine. Bili smo pritisnuti sa svih strana i odatle smo izašli tek među žandarmima, okruženi dvostrukim kordonom. Vodili su nas tako ulicama uz blisku pratnju. Nekoliko puta menjali put, požurivali korak, zastajali u ponekom dvorištu, tek da zametnemo trag. Do večeri. Do sada. Da nije gorkog, utešnog ukusa noći igre, da nije te vrtoglave radosti pokera, čega bi uopšte bilo? Ima tu još nešto. Naslada u tome da si prljav, skriveni ponos u padu, u tome da danas odustaneš od čišćenja šešira, sutra da ne promeniš košulju, preko sutra da ne popraviš izlizane pete. Da uđeš duboko, preduboko, neopozivo u bedu i da je zavoliš zbog njenog mulja, zbog njenog poznatog mirisa, zbog okrajaka suvog hleba, zbog intimne topline poniženja. I da znaš da si definitivno izgubio kormilo života, da si ga ispustio iz ruku jednog jutra kad nisi promenio kovratnik, jer ti je bilo sve jedno. Zar nam nije toliko puta rečeno da smo prljav narod? Možda je to tačno. Možda su naša mistika, naša askeza, naše svetaštvo to prljavština. Neki način da klekneš, neki način da se sakatiš polagano, sladostrasno, sve dalje od bele zvezde čistoće. Marga Stern mi je ujutru u dvorištu doma, smetena, kao da je to neka vest koja me se ne tiče, rekla: "Vidiš, dolazi proleće." Pobegao sam. Pre dve nedelje, jednog dana kad sam sebi rekao da izaberem između toga da budem četvrti u pokeru i toga da živim. Pobegao sam i drago mi je što je bilo teško. To je jedna mala soba, mansarda, ali je moja. Jedna stolica, jedan sto, jedan krevet, četiri bela zida i jedan visok prozor kroz koji se vide vrhovi drveta u parku Čišmiđiju. Računica je prosta i pitam se kako to da je nisam ranije otkrio. 2000 leja mesečno, 1000 soba, 300 leja 30 hlebova, 300 leja 30 litara mleka, 400 ostatak. Ima da piše mami da mi izveze na maramici izreku koju sam otkrio. Život je jednostavan. 40 dana sam. Voleo bih da precizno statistički znam koliko ima ljudi u ovom gradu, u ovom belom svetu, koji su slobodniji od mene. Pronašao sam kod antikvara za 60 leja jednog izvrsnog Montenja, negde iz 1870. s tankom mathartijom s neobičnim pribeleškama. Uzbudljivo. Utoliko uzbudljivije što je on libertin, skeptik i umetnik, a ja samo paćenik. Kako dobar odmor. A nisam ni slutio, ni slutio nisam, koji sam glupan da ovaj odmor može da postoji. Prikucao sam na prednji zid ispred kreveta veliku kartu Evrope. Trebao bi mi globus, ali nemam dovoljno para. To je detinjasto, možda, ali imam potrebu za tim simbolom mape na koju mogu da se oslonim i s koje mogu da čitam gradove i zemlje. To me svakodnevno podsjeća da zemlja postoji i da je svako bekstvo moguće. Beše lepo pre neki dan u Čišmiđu sa onim metalnim belim suncem, s vodom biljno-zelene boje, s drvećem još bez lišća i golim kao stado adolescenata na regrutaciji. Kako su ružni ljudi u svojim zakasnelim kaputima, sa šeširima izjedenim od zime, sa osmesima zastrašenim od sunca, teških, zaglibljenih koraka. Gledao sam i kako prolaze. I bilo mi je žao njihovog nesvesnog odsustva gracioznosti. Bila je to jedna mlada devojka, obučena u čisto, koja je zastala na bulevaru ispred nekog izloga s voćem. Počeo sam glupavo da joj pričam o bilo čemu što mi je prolazilo kroz glavu, bez biranja. Nasmejala se i prihvatila da se prošeta sa mnom. Nije me pitala kuda je vodim. Popela se uz stepenice i pošto sam zatvorio vrata, skinula se bez pomuke. Sitno telo, prijatno, bez lepote, vrlo mlado. Voleli smo se po danu, usred podneva, otvorenog prozora, goli. Devojka je plakala od zadovoljstva i posle se šetala po sobi s mojim odelom preko ramena. Radoznala, prevrtala papire na stolu, otvarala knjige, bučno ih zatvarala. Doći ćeš opet? Doći ću. Nije mi ništa tražila. I zaboravio sam da je pitam kako se zove. Koja radost biti go. Da tačno, precizno, anatomski osjećaš svoju ponovo pronađeno životinsku ravnotežu. Da slušaš sigurno kucanje krvi. Da spoznaš slast toga da podigneš ruku i pustiš je da padne. Da imaš detaljan osjećaj svog fizičkog života, samog. Upisati to u pohvalu ljubavi. Čudnovat susret s prljom D. Štefanom. On me zaustavio. Ja se ne bih usudio, mada sam još iz gimnazije, ne znajući dobro zašto, čuvao za njega neku mrvu simpatije. Koščat, grub, namršten momak sa čvrstim stiskom ruke, orlovskim očima, muževne ružnoće koje je skoro neki način da se bude lep. Vidi bre sunce. Šetali smo se prema mahalama, začuđeni što ne nabasavamo na naš rodni Dunav. Ispričao mi je šta se dešava na predavanjima kod Bildarua, kog je i on odavno otkrio. Pričali smo mnogo, o hiljadu stvari, knjigama, uspomenama, ženama. Zastali smo kod neke pekare, s one strane neprijateljskog uporišta, da kupimo đebreke sa susamom i jeli ih na ulici tako da su nas svi gledali. Vidiš, prlja, mogli bismo da budemo prijatelji kad ne bi bilo toliko gluposti koje nas razdvajaju. Ne, varaš se. Prijatelji, nas dvojica ne možemo biti ni danas, niti ikada. Zar ti ne osjećaš da ja mirišem na zemlju? Imao je u očima nešto apsurdno, jezivo. Zar ne osjećam da on miriše na zemlju? Ma da, osjećam. I na tome mu zavidim. Strašno sam se uželeo jednostavnosti i nesvesnosti. Kad bih mogao ponovo da pronađem od nekle iz dubine vekova nekoliko prostih i jakih osjećaja, gladi, žeđi, hladnoće, kad bih mogao da pređem preko 2000 godina talmudizma i melanholije, da još jednom imam, pretpostavljajući da je još neko iz mog naroda ikada imao tu jasnu radost življenja. Ali moja sreća, kad je ima, vatrena je, obskurna, sačinjena od beskrajnih okolišenja, pri svakom koraku joj preti pad. Bio sam srećan pre 3 dana. Danas sam neraspoložen. Šta se dogodilo? Nije se dogodilo ništa. Pala je negde neka unutrašnja potpora. Otvorilo se negde neko loše zatvoreno sećanje. Sa 20 godina, zdrav i bez ličnih tovara, da se osjećaš nosiocem nekih sudbina koje te dele na 10 delova i poništavaju te u svih 10. Ne, nismo mi neki komotan narod. Osjećam se tako glupo u svom društvu. Koliko glupo mora da se osjeća u tom društvu neki stranac. Impulsivni smo, prekoračujemo sami sebe. Mi smo naročito nečisti. Mi, dakle, ja, Jankelević Šapsa, Marcel Winder. A on miriše na zemlju, srećnik. Žao mi je što u ovom sučeljavanju sa samim sobom još čuvam ikakvu simpatiju. Žao mi je što iznenađujem sebe u tome da volim svoju sudbinu. Voleo bi da mogu sebe žestoko da mrzim, bez ikakvog izgovora, bez ikakvog razumevanja. Voleo bih da 5 minuta budem antisemita, da osjetim u sebi nekog neprijatelja kog treba poraziti. Došla je ona devojka od pre nedelju dana. Nisam je primio. Zar mi nisi rekao da dođem? Da, a sada ti kažem da ideš. Nešto mi govori da smo nesposobni da proživimo do kraja neki životni trenutak, bilo koji, da ostajemo večito pored onoga što se dešava, malo iznad, malo ispod stvari, ali nikad u njihovom središtu. Da ostavljamo osjećanja i događaje napola nedovršene da se vuku za nama, neostvareni. Da nikad nismo bili sasvim nitkovi, niti sasvim anđeli. Da su se duševne lomače koje smo palili ugasile na pola. Da smo živjeli u večitim pogodbama sa srećom i nesrećom. Bolje je ovako. 14 sati rada. Ispit koji se približava je samo izgovor. A ja se osjećam dobro u ovom zatvoru od knjiga do kog više ne dopire ništa, ni s polja, ni iznutra. Sad bi mi trebao tifus. Možda će ga ovaj ispit zameniti. Važno je da zaboravim na sebe. Da oteram dođavola sve probleme na svetu i da radim nešto mehanički i iscrpljujuće što će potpuno ovladati mnome. Marga Stern je prošla kroz mansardu prijateljski. Nosila je belu haljinu, imala je toplu, mirnu ruku i stavila mi je na čelo da se našali. Premalo za zavođenje, draga devojko. Marku Klein, ti si magarac. I da te imam ovde blizu sebe, zagrlio bih te pa bih ti onda zviznuo 4 zdrava šamara, da ih ne zaboraviš. Nisi bio sam. Došlo nas je 40-60 zajedno s tobom da čekamo ispit iz građanskog. Od 8 ujutru, kad smo pozvani, do 11 uveče, kad je najzad ušao, mormoročea profesor. Lepo se vidjelo da je bio pijan i napola zaspao. Videli smo to svi, uključujući tebe, pametnjakoviću. Ali ušli smo u klupe pokorni, možda malo zgađeni. Samo si ti stisnuo pesnice i ostao namršten. Čovjek s katedre je promrmljao neko pitanje i zadremao. Momak pored tebe odgovorio vrlo mirno i vrlo tačno. Kad je završio, nastao je trenutak tišine. Mormoročaja je groknuo, ljut, što mu je ta tišina prekinula san. Ništa nisi naučio, neka kaže neko drugi. Neko drugi si bio ti. Ustao si. Zažmurio sam, zato što sam znao, razumeš? Znao sam šta će da usledi. Gospodine profesore, ovo je sramota. Zašto Marku Klein nisi ćutao? Ko gura tebe, ludog čoveka? Jedinog 40 da govoriš u ime svih, da osuđuješ i svetiš. iz kakve apsurdne potrebe da prijaviš nepravdu dopire tvoj krik? Iz kakvog predačkog vaspitanja, bede i revolta? Kakav izopačeni poriv ti ne da da prođeš pored neke bedastoće, a da ne zastaneš i ne otkriješ je? Znaš li ti koliko se lako pravi spisak desolidarizacije? Strašno mi te je žao, jer ne mogu dovoljno da te mrzim i zato što zajedno s tobom pripadam jednom narodu koji ne ume čutke da prihvata. Telegram mami. Položio ispite. Srećan sam. Jesam li srećan? Ne znam. Znam samo da kod kuće, na desnoj obali Dunava, postoji 20 metara toplog peska i predamnom cijela jedna reka za plivanje.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Mihajla Sebastijana Već 2000 godina. Knjigu je s rumunskog jezika preveo Đura Miočinović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.